Літаратурны конкурс майму паэту прысвячаю. Гэта добрая магчымасць для моладзі праявіць свой талент, творчыя здольнасці і ўзгадаць найбольш важныя і запамінальныя старонкі жыцця і творчасці народных паэтаў Беларусі, расказаў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Мы вызначаем пераможцаў, дарэчы, творы школьнікаў у асноўным, студэнтаў з усіх куткоў Беларусі, сотні твораў паступілі на гэты конкурс. Па выніках лепшыя творы безумоўна будуць прапанаваны нашым літаратурна-мастацкім выданням у калектыўны зборнік творчасці маладых паэтаў празаікаў, які рыхтуе выдавецтва «Мастацкая літаратура». І безумоўна лепшыя лаўрэаты атрымаюць узнагароды, дыпломы, каштоўныя падарункі. Свята падвядзення вынікаў гэтага конкурсу мы правядзем безумоўна ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі, куды запросім пераможцаў. Гэта для іх будзе вельмі пачэсна, ганарова і памятна, безумоўна, таму што атрымаць першыя свае ўзнагароды і памятныя падарункі ў Саюзе пісьменнікаў — гэта безумоўна прыемна і дорага кожнаму лаўрэату нашых творчых конкурсаў.
Сваімі ўражаннямі ад творчых прац падзяліўся пісьменнік, член журы конкурсу Уладзімір Мазго.
Республіканскі літаратурны конкурс 140-годзе дня нараджэння конкурса майму паэту прысвячаю. Нам прыслалі ў розных жанрах: вершы, проза, літаратуразнаўства, школьнікі, студэнты прымаюць удзел у конкурсе з розных мясцін Беларусі, не толькі са сталіцы, скажам, і з Мінчыны, і з Віцебшчыны, з розных рэгіёнаў Беларусі. Ну, у нас от працуе ёсць журы, каторыя спачатку мы знаёмімся з гэтымі работамі, потым, канешне, будзем адбіраць, мы ацэньваем, скажам, па дзесяцібальнай сістэме, кожны выставляе свае адзнакі, потым мы будзем іх сумірваць і будзем глядзець, што ў нас атрымліваецца. Вызначаць пераможцаў, безумоўна, которые будуць азначаны прызамі. Ну, я хочу сказаць, што ўзровень даволі такі прыстойны, даволі такі высокі. Гэта прыемна, што і дзеці, і школьнікі, і ўдзельнікі з 4-х, з 5-х нават класа сярэдняй школы, што не толькі па школьнай праграме праходзяць нашых класікаў, але значна глыбей вычытаюць іхні творы па пазакласным чытанню. І чытаеш іхні творы, бачыш, што яны ўжо, так сказаць, ведаюць і біяграфію пісьменніка, і яго герояў глыбей, чым школьная праграма. Ось, гэта вельмі прыемна. Ну, я думаю, што яны далучаюцца, дзякуючы гэтаму конкурсу, і таксама да творчасці. Нехта з іх можа быць, ну, не ўсе, канешне, безумоўна, ёсць творы слабейшыя, ёсць і мацнейшыя. Ну, можа, мы будзем рады, хаця хоць пару чалавек з гэтых нашых конкурсантаў, можа быць, цягам часу стане, можа быць, ці пісьменнікам, а калі пісьменнікам, таксама добра будзе ведаць беларускую літаратуру. Гэта прыемна, безумоўна.
Літаратурны конкурс майму паэту прысвячаю скіраваны на папулярызацыю творчасці класікаў беларускай літаратуры, як у Бакуласа і Янкі Купалы, сярод моладзевай аўдыторыі. Узнагароды чакаюць пераможцаў напрыканцы года. Маргарыта Прохар для канала «Культура».